hefurðu sagði Guðlaugur í skuggahlíði Guðlaugur Hermannsson okkur frá Mundlaugasteit kallaði Mundlaugasteit sem var á milli bæjan og græminu skuggahlíð
Nei, já, sagði á því Sýma
Sér ekki verið á því, nei Það áttu að vera að grafni peningar undir þeim steini og Björn Skúlason sem var í Skuggahlíð, hann fór að grafa þar undir sagði móðir mín mér og hann lent í slæmu veri og þegar hann var hægt hefði vinnuna þá fór það náttúrulega eins og í gömlu þjóðsögunum að hann sá skorrastaða og kirkju standi í ljósum loga og alltaf svo komast yfir ána til að vita hvað þið geti ekki bjargað einhverju þar en þegar ekki nálgast bæinn allt með kjörungjör, ekki neitt svo reyði hann heim svo byrjar hann daginn eftir að grafa og þá fór á sömu leið og það gekk í vonsku veður og svo vont veður hann náði ekki kúnum heim og misti vetrúnsu kvígu í grifjuna undir steininum um nóttina svo hætt hann við allt saman annars hef ég ekki af þessum steini að segja en mér finnst nú vera bara óþarfi að láta peningana liggja svona í jörð ef það til ekki það að ég vildi að ég hefði vilja grafa þetta hefði ég verið nokkuð maður til þess ekki fyrir það eignast peningana heldur að reka þjóðsöguna á stampinn þá getur maður annarkot kveðið hana niður eða haft hann upp